Tak to potvrzuji a tím hostem, kterého u nás srdečně vítám, je psycholog Jeroným Klimeš. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Co všechno musí udělat psycholog pro to, aby mohl být v pátek hodinu před půlnocí ve vysílání Radiožurnálu? Co už máte za sebou a čeho jste se vzdal?
No, musí se nechat ukecat, aby přijel. A pak se musí obrátit oči v sloup a říct: hospodine, já vím, sliby se musí plnit, tak já jdu. A zvednout se ve 22.30 a jet přes celou Prahu. Nebo v 21.30, že, aby jsme to sjeli na tu 11.
Tak a co máte před sebou zítra? Máte volno?
Ne, ráno mám nějakou akci s dětskama a odpoledne má přijít nějaká paní, mám jí pomoct nějaký zavirovaný počítač, takže si zahru na počítačovýho technika pro změnu.
Tak já si tím spíš vážím toho, že jste...
To je úžasná paní 80 letá, která ve 80 letech studuje univerzitu třetího věku a v těch svých 80 letech sepisuje žádosti na evropské fondy na opravu kazatelny v Líbeznicích. A já když slyším takový ty lidi, jak si stěžují, že tohle nemají a jsou hloupí a tak dále, si vždycky vzpomenu na tyhle ty lidi, jako je paní Pancířová právě, která ve 80 letech je schopná sepsat žádost na evropské fondy a opravdu ty dotace dostala.
Tak zdravíme paní Pancířovou. A vy pomáháte i z psychologického hlediska, aby to nevzdala, aby tedy skutečně žádost sepsala?
Ne, to já jenom,
podporujete
jí? To já jenom obdivuju, tam není třeba jí podporovat, ta se podporuje sama, že jo. Ta je samohybná, jo, ta všechno zvládne sama, jako.
Naopak,
takovouhle paní člověk obdivuje, že ona dokáže v těch 80 letech se dokopat jako já do toho rádia a zřekne si, já bych ráda, aby se tady ta kazatelna opravila. Ona se opravdu sama z vlastní iniciativy dokope a napíše si projekt na nějaký evropský fondy. No, prostě neuvěřitelný.
Tak a my samozřejmě budeme mluvit o mnohem dalším s psychologem Jeronýmem Klimešem za malou chvíli.
Večerní Radiožurnál
a Michaela van Erne.
Hostem víkendového Radiožurnálu je psycholog Jeroným Klimeš. Mě by zajímalo, proč se podle vás, z vašeho pohledu, lidé horko těžko odhodlávají k tomu, aby vyhledali pomoc psychologa. Jestli je to třeba stud svěřit se někomu cizímu, jakou máte zkušenost? Proč k vám vlastně chodíme většinou pozdě?
Tak ono to je různý. Ženy chodí z pravidla před rozpadem vztahu, muži chodí z pravidla po rozpadu vztahu. Muži chtějí, jsou... si zakládají na tom, že mají svůj život pod kontrolou. V okamžiku, kdy mají pocit, že je někde nějaký problém, tak oni déle zkouší samoléčbu a chtějí si vyzkoušet, že teda to opravdu umějí. A když zjistí, že to opravdu neumějí, tak to vzdají, přiznají si to, jenže většinou to bývá až poté, co ta žena se rozhodne, že definitivně opustí. Je známo, že 2/3 žádostí na rozchod dávají ženy, to znamená, že vlastně ten muž, když se probouzí, tak už ta žena je to, čemu já říkám, dobře uložená mrtvola. To znamená, je to 3 měsíce víceméně po rozchodu vztahu a pak je pozdě to křísit. No.
Tak, vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že když mají partneři problémy, bývá pro ně nejnebezpečnější především vlastní obraná reakce, tedy ta, kterou chtějí vztah zachránit, protože výsledkem je úplně opačný účinek. Co mají tedy partneři dělat?
Prosím vás, sedět a přemýšlet, popřípadě číst. Ten paradox je v tom, že ty lidi, kteří chtějí ten svůj vztah maximálně zachránit, jsou ti, kteří udělají maximum pro zničení toho vztahu. Například si představte, já to dávám vždycky k lepšímu na přednáškách, máme ženu, které na Štědrý den přijdou erotické fotky, kde je její manžel a s milenkou, samozřejmě nahý oba dva, že jo, v těch lehtivých pozicích, a ona je ve 8. měsíci těhotenství. Když si to projdete, tak víte samozřejmě, že tady ten e-mail na Štědrý večer posílá milenka a je to v podstatě laskavá žádost té manželce, prosím tě, zbal mu kufry, vyhoď a pošli ho za mnou. To znamená, že ta žena, když poslechne svou emocionální reakci a své emocionální puzení, tak ona ho opravdu na ten štědrý večer vyhodí před barák, no a kam on má ten chudáček jít, že? Takže svýho kroky směřují rovnou té k milence a vlastně tady vzniká nedobrovolná spolupráce mezi manželkou a milenkou. To znamená, ta manželka si je nejvíc jako nebezpečná sama sobě. Ona by si měla uvědomit v okamžiku, kdy dostává tyhle ten e-mail od milenky, tak by měla bouchat šampaňský, protože to znamená, že milence došla pára. Ona už nemá sílu, tak využívá tohohle mechanismu. Jo? Ale ta reakce té manželky, to znamená vybuchne, vyzařve, vyhodí ho z baráku, je přesně to, co chtěla ta milenka, a ta samá reakce je pro tu manželku ta nejvíc nebezpečná.
Takže je to totéž, o čem píšete v knížce Partneři a rozchody, že tedy...
Druhá kapitola, no.
Tam jsem došla, já mám tu knížku teprve od včerejška, takže nejsem úplně zběhla. Ale tato kapitola tedy popisuje mimo jiné to, že řídit se v otázce rozchodu intuitivně je cestou do pekel. Tady vás cituji. Je to tedy totéž, co jste právě teď vysvětlil?
No, že... jeden z mnoha příkladů, takových příkladů můžeme nasázet 20. Jo? Prostě ty lidi se chovají intuitivně a to intuitivní uvažování není při těch rozchodech nejlepším rádcem. Já vždycky používám takový ten příměr, jako máme optický klamy, tak máme životní klamy. A životní klamy nás vedou tím, že tu životní situaci buď hrubě přeceňujeme, nebo hrubě podceňujeme. No a o to tady vlastně jde, že vlastně ta obranná reakce nás směřuje k chybnému vyhodnocení té situace a pak samozřejmě ty následky jsou prostě špatný. Třeba dneska mi říkala paní, že ona měla nějakou známost, vyspala se někde jednorázově s nějakým jiným chlapem, jenže ten její manžel prostě udělal takovou tu hrdou reakci, vykopní z baráku, tohle to mi udělala jenom jednou, on to udělal, nicméně potom samozřejmě mu ten vztek dlouho nevydržel a teďka následních 5 let se jenom přesvědčuje o tom, že jí vlastně nechce a že jí vlastně nenávidí, ale problém je v tom, že on jí není schopen dostat z vlastní hlavy. Jo, to znamená, když se chci rozejít, tak musím být napřed schopný ne tu ženu vyhodit z baráku, ale hlavně ji vyhodit z vlastní hlavy. Pokud ji neumím vyhodit z vlastní hlavy, tak se radši nerozcházím.
Tak a tady opět potvrzujete vaše slova, že tedy se rozhodujeme nejhůře, pokud se musíme rozhodnout mezi špatným a ještě horším.
No, přesně tak. No.
Tak a to jsme teprve na začátku, protože tady jsem pouze citovala slova páně psychologova, tedy slova Jeronýma Klimeše. Ta další uslyšíte za okamžik. Partnerské vztahy, také jejich zrcadlo v nejbližším okolí jsou námětem k otázkám pro psychologa Jeronýma Klimeše, který je hostem víkendového radiožurnálu. A já si dovolím odbočku, protože jsem v jedné z vašich prací viděla úžasný kreslený vtip, který podle mě naprosto dokonale popisuje životní moudro. Na těch obrázcích sedí dva muži nad půl litry piva, jeden povídá druhému. Teď po 4. manželství už bych si uměl vybrat partnerku. A druhý na to říká, myslí, že taková vůbec existuje? A ten první muž odpoví, samozřejmě moje první žena. Ano. Takže se ptám, co říkáte na návraty k bývalým partnerům?
To je Hradecký.
Ano.
Ať mu vzdáme
ano,
čest
pan
a chválu. Ano, pan Hradecký.
Tak.
Takže to je krásný vtip. Já vždycky u toho vtipu kladu tu otázku, proč ten muž odešel z prvního manželství do druhého?
Proč?
No, protože byl nespokojený. Proč odešel z druhého do třetího?
Protože byl nespokojený.
Z třetího do čtvrtého?
Protože byl nespokojený.
Proč odešel z toho čtvrtého?
Tak.
Že byl taky nespokojený.
Ale proč zjistil, že v tom prvním byl nejspokojenější? No musí mít vlastně 4 zkušenosti.
Já se ptám, který vůl mu řekl, že manželství bude spokojený. Manželství není generátor nekončícího štěstí. Manželství to trošičku zlepší, to naše staromládenectví, ale není to záruka na štěstí. A všichni lidi, kteří tam chodí a mají to jako permanentku na nekončící štěstí, tak se potom rozvádí, aby zjistili, že se propadli ještě do většího pekla. To je to, co jste říkala. Nejhorší jsou situace, kdy my se rozhodujeme mezi špatným a ještě horším. A na ten váš dotaz, jak jsou pravděpodobné obnovy vztahů, tak po pauze delší než rok, to není žádná sláva. Moje statistiky říkají, že je to kolem 2% vztahů, to znamená 1 z 50 se to podaří zachránit, takže to není žádná velká sláva. A ten problém je v tom, že obnovit vztah je mnohonásobně těžší, než tu holku zbalit. trvá to mnohem díl, je to hrozně bolestivý a ty lidi ztrácejí uprostřed toho procesu, ztrácejí motivaci, buď ji ztrácí jedna strana nebo druhá. To znamená, na obnovu vztahu je třeba opravdu mimořádné trpělivosti a vlastně i znalostí psychologických. Tam je takový jeden hrozně nepříjemný jev, že čím více ty partnerům se daří ten vztah obnovit, tím se cítí hůř, paradoxně. Až teprve, když se ten vztah obnoví, tak se to, ty vztahy zase dostanou do plusových hodnot. Ale při tom přibližování na dálku se cítí špatně, pak se přiblíží, cítí se ještě hůř a pak teprve naskočí zase ten vztah. Takže to jsou ty důvody, které vedou k tomu, že vlastně obnovit vztah je velké štěstí a je ohromná práce.
Mimochodem mě zaujala další pasáž z vaší knížky Partneři a rozchody, když jsem ji listovala. Vy jste napsal, vysvětloval jste pocity mužů, tedy že s nás snášejí volnější vztahy, ale když přijde na lámání chleba, tedy na rozchod, nebo řekněme tedy na rozvod, naopak ho nedokážou snést, na rozdíl od žen. Můžete to vysvětlit? Proč je tam ten diametrální rozdíl?
No, tak důvody jsou zřejmě evoluční. Muž má harémový přístup k ženám, to znamená, on má věrušku, k ní přidá moničku a tak dále. A on si ty ženy jakoby kumuluje. A samozřejmě, kdykoliv je kterákoliv z jeho bývalých partnerek v nějakých potížích, tak on jde a donese jí králíka, tamhle toho srnku. A všechny takhle ty ženy krmí, aby všechny jeho děti, teda všechny místa, kde by mohly být potenciálně jeho děti, prostě netrpěly hladem. Takže on cítí neustálou a nekončící odpovědnost za každou ženu, kterou se vyspal, a stejně tak pociťuje na každou ženu do životní abonentku. Jo, to znamená, on má pocit, jako že ty ženy mu patří. Naproti tomu ženy fungují sekvenčně, to znamená, oni mají Pepíka, pak ho vyhoděj, dej tam Káju. A Káju milujou stejně neomezeně a absolutně jako předtím Pepíka. Pak vyhodí Káju, daj si tam Ivana a Ivana milujou zase tou nekončící absolutní láskou. To znamená, žena, když odejde z toho vztahu, tak ona se z něho snadněji pamatuje, protože ona je tak naprogramovaná. A muž to má, jako jakmile se tam jednou přiváže k té ženě, tak to má jako doživotní závazek.
Tak další poznání. Psycholog Jeroným Klimeš je hostem víkendového radiožurnálu a už po zprávách v 11:30 budeme v rozhovoru pokračovat, a to velmi zajímavým směrem. Poslední minuty 3. říjnového dne jste ve společnosti víkendového radiožurnálu a také jeho hosta Jeronýma Klimeše. A mě zaujala jedna věta, jedno vaše vyjádření, které znělo: do 18 let chráníme děti a od 18 let chráníme rodiče. Jak tomu máme rozumět? Nebo jak jste k tomu dospěl? Co se zatím skrývá?
Viděla jste film Čas sluhů?
Viděla.
A Chýlková tam říká jednu památečnou větu. Chlap nikdy neopustí to, do čeho investoval hodně energie. Ten generace běží tak, že do nás rodiče hodně investovali energie, míc než my do rodičů, a my jsme zase víc energie investovali do našich dětí, víc než naše děti investovali do nás. V tom případě vzniká asymetrická závislost. Mí rodiče jsou víc závislí na mě, než já na nich, a já jsem víc závislý na svých dětech, než děti na mě. V okamžiku, kdy se dostáváme do mladší dospělosti, to znamená někde kolem těch 20, 25 let, tak se stáváme fakticky silnější psychicky i vlastně fyzicky, než jsou naši rodiče. A oni jsou začínají být v defenzivě. Ty děti si to dost často neuvědomují a proto to tak bez děky zneužívají. To znamená, je třeba mít jakoby vždycky ohled na ty rodiče, že oni jsou vlastně slabší, ne kvůli tomu, že by nemohli nám nějak uškodit, ale že oni nejsou schopní nás vyhodit z vlastní hlavy, jako jsme se bavili o těch rozchodech. Že jo? To znamená, oni nejsou schopní se poznést nad něco, do čeho investovali 20 let svého života. Proto i když jsou mezi mladými a starými nějaký hádky a nemůžou nebýt a nemůžeme si nevymezit hranici, to je moje, to je tvoje, tak i když ty hranice jako vymezíme, tak je vždycky doporučujeme tím mladým. Uvědomte si, že jste silnější fakticky, a ty rodiče, i když jim vymezíte a trošku je umravníte, tak se k ním chovejte jakoby laskavě, protože samozřejmě je to 20 let vašeho života.
Tak a pojďme k další etapě vašeho života a to té spojené s náboženstvím. Vy přispíváte svými články na web christnet.cz a v jednom z nich píšete o aspektu subjektivní nemožnosti. Mě to zaujalo, co je to subjektivní nemožnost?
Tady je třeba rozumět, jak funguje katolická církev, která z velkou část své filozofie odvozuje od římského práva. To znamená, myšlení farářů je do velké míry právnické. A když třeba ten člověk říká, já nejsem schopen přestat s nějakou aktivitou, která je nesprávná, jo, tak on...
Například kouření nebo třeba, přejídání
ano,
se?
No, kouření, přejídání se, život. Nebo má ten impulzivní krádeže, jo, a takovýhle věci, tak je tady hrozně těžký posoudit pro toho faráře, jakoby objektivního pozorovatele, posoudit tu vinu, jestli on je vinen nebo není vinen, třeba exhibicionisté, jo, nebo anorektičky. Vlastně to je spousta příkladů, kde ty lidi nemají plně to své chování pod kontrolou a subjektivní nemožnost vlastně, když objektivně člověk není možný, tak chybí mi nohy, nemůžu chodit, je to jasný. Ale když říkají lidi, já nemůžu přestat kouřit, tak psychologicky víme, že jsou lidi, kteří se toho zbaví a jsou lidi, kteří se z toho třeba podobně jako třeba Otakar Motel nikdy za život nezbaví a nemají sílu se toho zbavit. Jo? To znamená, to je prostě subjektivní nemožnost, kdy prostě sedím s Motelem v kanceláři a on říká, no vidíte tohle, já jsem se nikdy nezbavil. A je vidět, že ho to samotného mrzí, ale on na to neměl sílu. My mu můžeme říkat, a proč teda to neměl sílu, když tamhle třeba můj táta to dokázal. On říká, já nemůžu. A tohle je subjektivní nemožnost, protože stejně jako lásku, tak třeba tu závislost na těch cigaretách, to nemůžeme nikomu vysvětlit. To prostě máme a holt s tím tak třeba umíráme, že jo? Nebo nějak to prostě celý život se s tím vláčíme.
A pojďme zpět k vám. Vy jste chtěl být knězem, ministroval jste v kostele u svatého Ignáce v Praze. Co se stalo, že jste od této cesty upustil?
Tak já jsem to říkal už několikrát, já bych se na faře zbláznil. To znamená, já jsem sice velký samotář, ale tu svou samotu špatně snáším a já kdybych byl prostě zavřený na té faře v studený, měl na starosti 10 kostelů a byl tam sám, já bych se tam regulárně zbláznil. Což u mě vlastně vešlo k tomu, že já prostě musím být v rodině, nedokážu žít bez ženy nebo bez té rodiny. Takže prostě ta cesta toho celibátu prostě není moje cesta.
Tak u toho bych se pozastavila, protože vy jste odpůrcem povinného celibátu. Zároveň jste zastáncem svěcení ženatých mužů na kněze. Co vás k tomu dovedlo? Je to právě ta vaše zkušenost toho samotářství versus...
Ne. Prosím vás, když chcete mít dobrýho vojáka, tak ho musíte mít svobodného. Jo? Třeba v římské armádě ty oficíři měli zakázáno se ženit. Proč? Protože ženatý voják je špatný voják. To znamená, celibát není majetkové opatření, ale především mocenské, protože kdo ovládá penis muže, ten ovládá celého chlapa. Jo, rozumíte tomu? Když ho ovládá žena, tak ten biskup s tím mužem pořádně nemůže nakládat a naopak, když je ten chlap bez ženy, tak ten biskup ho má ve své moci. To znamená, to je mocenská záležitost.
Já jsem dosud slyšela o tom, jak muž je hlavou rodiny, ale ovládá ho žena.
No samozřejmě.
Protože kam tou hlavou se tohle je pro mě nový poznatek, ale prosím.
Ale je to prostě tohle je stejný mechanismus. Jo? Prostě ten celibát umožňuje, že ta církev může být direktivně a hierarchicky budovaná. A ten důvod proti celibátu není v tom, že by třeba top manažeři neměli žít v celibátu. Samozřejmě top manažer by měl být taky v celibátu. Ale problém je v tom, že my máme těch kněží tak málo a potřebujeme pokrýt celou Českou republiku, že jinak než ženatými kněžími to nejsme schopni udělat. Protože my potřebujeme mít v každé vesnici nějakého faráře a když má ten farář na starosti 10 kostelů, tak ta jeho duchovní péče o ty lidi je naprosto nulová. A biskupové nemají žádnou jinou možnost, než začít světit ženatý kněze. Pokud to neudělají, tak ta církev v Čechách vymře.
A setkáváte se s pochopením tohoto názoru, nebo jsou ty reakce naopak jiné, než byste třeba čekal?
No tak jak já jsem našinec, takže já vím úplně přesně, jaký ty reakce jsou. To znamená, že samozřejmě laikové většinou naprosto souhlasí, samozřejmě na nějaké výjimky, a faráři zase naopak spíše nesouhlasí, zase opět na výjimky. To znamená, jako katolická církev je typická tím velkým pnutím mezi laiky a knězi a faráři na druhé straně.
Tak když jsme byli u toho celibátu, tedy povinný celibát versus, vy jste jeho odpůrcem, jak vnímáte předmanželský sex? To není úplně jednoduché určitě,
no,
z vašeho pohledu.
Předmanželský sex je v církvi oficiálně zakázaný. Problém je, že když řekneme dětem v 15 letech, třeba když přijdete do kostela, tam máte děti, které byly, prošly, jsou z katolické rodiny, chodí každý týden do kostela, chodí na náboženství, všechno vědí. A teďka za nima přijde po všem tohletý ideologický masírce, za nima přijde máma a říká, no doufám, že s nikým nebudeš spát. A ta holka se na ní koukne, říká, jestli se mámo zbláznila, ne? Jo? To znamená, pro ty děti, když jim řekneme, vy dneska přestanete spát, a následujících 15 let, minimálně do 30 let, byste měli zůstat bez sexu, protože vysoká škola a tak dále, tak nám se ty děti vysmějou, a když nám odejdou z toho kostela v 15 letech, tak oni už se do toho kostela potom v těch 30 nikdy nevrátějí. To znamená, tady je veliký tlak na kompromis nedělat z toho předmanželského sexu, zejména tady těleté mladé generace, nedělat z toho velké drama. A spíš klást důraz na to, aby ty lidi, když už jsou ve vztazích, tak aby nebyli promiskuití, byli si věrní. To znamená spíš podporovat dlouhodobé vztahy. Problém je v tom, že když máte vztah neplodný, to znamená je bez dětí, tak jeho trvanlivost jsou 4 roky. A je šílenost v tomhletom vztahu tam jít a jít do kostela, slíbit si věrnost až do konce života. Stejně jako je šílenost ve vztahu, kde nemám děti, si vzít hypotéku na společný barák na 30 let. Všechny ty hlouposti lidi dělají, jo? Jak věřící, tak nevěřící. To znamená, já jsem spíš toho zastánce, buďme vůči tomu tolerantní a naopak říkáme těm lidem, aby nedělali v těchto situacích ty dlouhodobé definitivní závazky, ať je to hypotéka nebo církevní sňatek, protože jak se to rozpadne za ty 4 nebo 5, 6 let, tak je potom hrozně složitý to dávat, jako nějak vypořádovat, jak ten majetek, tak ten církevní rozvod.
Psycholog Jeroným Klimeš je hostem víkendového radiožurnálu. Psycholog Jeroným Klimeš, jehož hlas k vám míří z víkendového radiožurnálu, zdaleka neměl na růžích ustláno, nebo vezmeme-li to doslova, pak měl ale na trnek z nich, protože když jsem se s vámi kdysi seznámila, vy jste překypoval optimismem a pozitivní energií, zkrátka z vás sálal životní elán, vypadal jste spokojeně. A o něco později jste mi jen tak mezi řečí řekl, že jste nemocný, léčíte se, že máte lymfom, tečka. Žádná sebelítost, žádný soucit, nic. Vyzrál jste nad tou nemocí proto, že jste si jako psycholog a bohabojný člověk uměl naordinovat tu víru v uzdravení?
To vůbec ne. Prosím vás, jak souvisí víra v Boha ve víru v uzdravení?
Právě prosím vás,
Ježíš skončil na kříži. Pozor, Ježíš skončil na kříži. Bůh nám negarantuje, že my budeme mít vyslanou cestičku červeným běhounem a budeme tam chodit jako pánové.
Tak kde jste tedy
oni nám říkají sílu? Naopak, oni nám naopak říkají v církvi, musíme mít sílu na to jít cestou kříže a nebude to nic příjemného, bude to pěkná průda.
Takže to bylo to, co vám pomáhá?
Ne, no jako jednak, ale jako to, co vy říkáte, že na mě nejsou vidět emoce, tak to je jenom to, že já je většinou, jako většina těch chlapů, je dusím v sobě, že jo. To znamená, já s lidovým klidem tu tvář nějakým způsobem umím ovládat, nebo ona spíš nereaguje na ty mý vnitřní stavy. Takže to je spíš jako klamný, ale je pravda, že ty největší pecky mýho života byl spíš partnerský rozchod v 97., díky kterému jsem si spoustu životních hodnot sám nějak jakoby uspořádal. Takže když přišla ta rakovina, tak já samozřejmě jsem dělal bilanci, kdybych umřel, bude mít žena problémy s hypotékou, mám napsat závěť a tak dále. A vlastně tu knížku, kterou jste už zmiňovala, ty partnery rozchody, už jsem měl napsanou, tak jsem si říkal, no tak barák jsem měl, dítě jsem splodil, knížku jsem napsal, to znamená všechno ten strom, jo, syna a tak dále, jak to ti Římani po nás chtěli, tak to jsem si odfajfkoval, jsem si říkal, no tak když umřu, tak to asi není to nejhorší, jako to důležité už mám za sebou. No.
A vy jste v knížce nebo brožuře Nemoc a naše psychika popisoval v jedné kapitole, jak trénovat schopnost uvažování o tom, jak za každou cenu neupřednostňovat vlastní ego, ale být prospěšný ostatním, tedy dělat věci, které nejsou třeba výhodné v tu chvíli pro vás, ale jsou výhodné pro ty další. Je to takzvaná, myslím, alocentrická motivace?
No, což je protiklad egocentrický motivaci. Tak. Když jste v první polovině života a váš život jde nahoru a vy máte sílu a jde ten jeden úspěch za druhým, tak samozřejmě je opojné jít od úspěchu k úspěchu. Jakmile se my muži, zejména teda muži tím trpí, dostanou do půlky života, tak z té své kariéry neustále odřezávají a najednou vidí, že ten život, to jejich ego musí neustále odstřihávat. Je to hodně podobně, jako když máte firmu, firmě se daří a pak víte, že ta firma jde do konkurzní podstaty, to znamená zu grund. A vy musíte tu firmu, když to řeknu takovým tím českým obratem, vytunelovat. To znamená, když už vám docházejí síly, tak si můžete říct, no já už sotva pletu nohama, ale ještě bych mohl zahrát dětem na piano Skákal pes přes oves, protože dětem to udělá radost. To není žádná úspěch mého ega, to je radost těch druhých lidí. To znamená, dělám to pro radost druhých lidí a ta radost těch druhých lidí je radost v té druhé polovině života, kdy už vlastně házíme celou tu naši firmu do koše, protože ta už za chvilku přestane existovat celá.
Tak a co všechno se vlastně odehrává v mysli člověka, který se směřuje s vážnou diagnózou, respektive jinak se zeptám, jak spolu souvisí nemoc a ta psychická reakce na ní?
Já to vždycky říkám, že to je trošku jako batoh, jako batoh na zádech. Ta reakce tam být může a nemusí. Jo, to znamená, jsou doporučení, které vám pomáhají při nemoci a jsou doporučení, které vás ubíjí. Jestliže vy si celý život říkáte, dokážu všechno, co chci, tak nemoc vás přesvědčí, že tohle to nejde. Když budete mít pocit, že celý život jste schopný mít život pod svojí kontrolou, tak právě nemoc, stejně tak jako partnerské rozchody, vás přesvědčí, že rozhodně svůj život pod kontrolou nemáme. Že si to dost často jede, že to spíš vždycky připomíná tu jízdu na splašený krávě.
A třeba, promiňte, ve vašem případě pomohlo vám v té době psaní knížky Psycholog a jeho svědectví o Kristu?
Ne.
To nebylo tou cestou k uzdravení?
Ne, to vůbec ne. To bylo přesně ta technika, je to jiná technika, kterou používám. Já tomu říkám Bart Simpson na skejtu. Jedete na skejtu a víte, že se jednou vymlátíte. Prostě jedete takovou jízdu, která musí končit jako havárií a říkáte vždycky díky za tuhle zatáčku, že jsem ji vybral. To znamená, já si vždycky říkám, ještě napíšu tuhle tu příručku, tak to napíšu a řeknu si, bože, děkuju, že jsem to ještě stihnul, tuhle zatáčku vybrat. A ta knížka byla, přesně jsem si říkal, ještě bych rád stihnul tuhle tu knížku napsat, protože tenkrát to vypadalo, že umřu tak za 2 roky, tak jsem si říkal, ještě by to chtěl napsat tuhle tu knížku, tak jsem ji napsal, jsem si výborně, tak ji mám napsanou. Pak si napíšu tuhle tu příručku Nemoc a naše psychika. Zase si řeknu, výborně, už ji mám. A říkám si, když ta nemoc mě teďka dostane, že třeba za 14 dní se začnu potit, takhle vždycky na podzim jsem trošku divokej, protože ta rakovina byla takhle na podzim, tak si vždycky říkám, hlavně ještě, abych vzal tam tu zatáčku a takhle. A jedete ten život tak jako po kouskách a každý ten den vnímáte ne jako na něco, na co máte nárok, ale naopak jako nečekaný radostný bonus, kterýho jste si mohli užít, přitom vlastně už jsem tady v 38 neměl být, jo, podle diagnózy, jo, nebýt mapteria té moderní medicíny, tak já už jsem byl dávno mrtvý, protože ten lymfom, co jsem měl, ten byl rychle rostoucí, agresivní a lidi s tímhletím onemocněním do 3/4 roku jsou mrtví. Takže právě, jo, já si tak říkám, všechno, co mám po tom 38. roku života, je vlastně bonus a ty techniky třeba, které doporučují v té příručce, je přistupovat k tomu životu jako ten Bart Simpson, který si říká výborně, to jsem ještě vytáhl, tuhle zatáčku, tak možná ještě tam tu dám taky. Jo, a snažíme se takhle odkrajovat a radovat se z každého kousku koláčka, který jsme ještě té smrti vyrvali z té pece.
Tak a to už byla slova na závěr, protože čas je v životě neúprosným faktorem.
No jo, to je pravda.
Limituje také náš prostor, proto teď už musím poděkovat psychologovi Jeronýmu Klimešovi nejen za ten čas, který jste nám věnoval, ale za každé povzbuzení, které jste nabídl, a já věřím tomu, že jste pro mnohé určitě nabídl i naději. Takže děkuji a přeji vám hezký den a hezký víkend.
Děkuji za pozvání, dobrou noc přeji.
Dobrou noc.